Трошки добър вечер.
Добър вечер. V junijskih večerih prek šmarnic, ki so išle pri založbi Salve, spoznavamo, kako so se trije fatimski pastirčki srečevali z Marijo. O Marijinih prikazovanjih poslušamo, o njihovi poti proti svetosti, o vsakem koraku, z vsakim prikazovanjem, z vsako težo dneva in dnevi, v katerih so bili otroci. Omenjeni trije pastirčki so bili res težki, so bili bližje tistemu, v čemer danes žarijo, svetosti. Tudi zato smo skupaj ob fatimskih dogodkih, ker je kip Fatimske Marije v teh dneh, teh tednih v Sloveniji. Nocoj bomo spoznali, da molitev prinaša sadove. Ljudje so se namreč kmalu po prvih videnjih začeli zatekati k pastirčkom in jih prositi, naj zanje posredujejo pri Mariji in Bogu. Nekateri so prosili za zdravje, drugi za srečno vrnitev vojakov, tretji za spreobrnjenje bližnjih. Nekoč je Frančiška, ki je na smrt bolan ležal v postelji, obiskala neka gospa. Bila je zelo žalostna zaradi stalnih prepirov med možem in sinom. Sovraštvo med njima je prišlo tako daleč, da je oče slednič spodil fanta od hiše. Gospa se je v svoji nemoči obrnila na Frančiška in ga prosila, naj pri Bogu izprosi milost sprave med očetom in sinom. Frančišek ji je odgovoril: "Bodite mirni. Kmalu bom šel v nebesa in ko bom prišel tja, bom našo gospo prosil za to milost." Popoldne, na dan Frančiškove smrti, se je sin vrnil k očetu in ga prosil za odpuščanje. Spravila sta se med seboj in mir se je vrnil v njihovo hišo. Frančišku so v molitev priporočili nekega fanta obtoženega zločina. Grozilo mu je več let zapora, če mu ne bi uspelo dokazati nedolžnosti. Frančišek je pred tabernakljem dolgo molil zanj, nato pa sporočil njegovi družini, da se bo fant čez nekaj dni vrnil domov. Res se je zgodilo tako. V vasi, veste, je živela ženska, ki ni verjela v resničnost Marijinih prikazovanj in se je pogosto norčevala iz pastirčkov. Vedno, kadar jih je srečala, jih je zmerjala in žalila. Jacinta se je odločila, da bo za njo molila in se darovala. Naslednji dan se je ustavila pred njeno hišo, dvignila roke proti nebu in začela moliti za njeno spreobrnjenje. Ženska jo je na skrivaj opazovala skozi okno, Jacintino dejanje jo je zelo ganilo. Odslej ni več zmerjala otrok, ampak jih je zmeraj znova prosila, naj pri Mariji izprosi odpuščanja za njene grehe. Nekoč je Jacinto obiskal neki mož in se kot otrok pred njo razjokal. Dobil je poziv v vojsko, doma pa je imel hudo bolno ženo in tri majhne otroke. Prosil je za ozdravljenje žene ali preklic poziva. Jacinta je obljubila, da bo za njo molila. Čez nekaj časa se je mož vrnil skupaj z ženo in otroki. Zahvalil se je Jacinti in povedal, da je tik pred odhodom v vojsko dobil visoko vročino, zaradi katere so ga oprostili vojaške službe. Njegova žena je kmalu čudežno ozdravela. Jacinta je na željo sorodnikov Mariji priporočila tudi nekega fanta, ki je okradel starše, zapustil domačo hišo in se izgubil v svetu. Nihče od domačih ni vedel, kje je in zelo jih je skrbelo. Mladenič pa je med tem zapravil vse, kar je nakradel in se znašel v ječi. Nekako mu je uspelo, da je pobegnil in se skril v neznane gore obdane smrekovimi gozdovi. Tam pa se je izgubil. Dolgo časa je ves obupan taval po gozdu. V svoji veliki stiski je padel na kolena in začel moliti in naenkrat je sredi gozda zagledal drobno deklico. Prijela ga je za roko, ga vodila do glavne ceste in mu pokazala, v kateri smeri naj hodi. Fant se je vrnil domov. Prosil je starše odpuščanja in skupaj z njimi obiskal Jacinto, da bi se ji zahvalil za priprošnjo. Ob srečanju z njo je ugotovil, da je v gozdu videl prav njo. Jacinta mu je odgovorila, da sploh ne ve, kje so tisti gozdovi, da pa je zanj veliko molila k Mariji. Leta 2000 sta bila Jacinta in Frančišek zaradi svojih junaških kreposti in čudežev, o katerih smo slišali, razglašena za blažena. Za postopek razglasitve je bilo pomembno tudi pričevanje Marije Emilije Santoš, ki je bila zaradi kostne tuberkuloze 22 let hroma. V svojih molitvah se je obračala na Jacinto in Frančiška. Prosila ju je, naj v nebesih prosita za njo. Spet je stopila na noge in čez čas popolnoma ozdravela. Frančišek in Jacinta sta torej molila v zaupanju, da Bog vedno prisluhne našim prošnjam in jih usliši na način, ki služi našemu odrešenju. Čudeži, o katerih smo slišali v današnjem branju, naj tudi v nas okrepijo to zaupanje. Molitev ni izguba časa. Molitev vedno obrodi sadove. Lahko noč.